слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я вже вітаю в цій студії Віталія Бердецького. Він є автором ідеї та сценарію до документального фільму, який називається «Вусатий фанк». Я відразу здала всі карти, пане Віталію. Добрий вечір.
Добрий вечір, вітаю.
Слухайте, на початку березня, я боюсь зараз помилитися з числом, в мережі з'явився вже трейлер, такий розширений трейлер до документального фільму, який називається «Вусатий фанк», який присвячений українській естраді 70-х років. І я вам хочу сказати, там ціла плеяда, тобто я там як мінімум 3-4 гурти знаю, прізвище, якщо ми говоримо про виконавців, але скільки всього незнаного залишається поза кадром. І у мене перше запитання, як вам надумалось це все об'єднати і помістити в стрічку, яка насправді триватиме 75 хвилин?
Насправді це була, я ж ніколи не знімав раніше документальних фільмів, я колись був журналістом давно, як і ви. Але десь років 20 я завершив свою журналістську кар'єру, як мені здавалось тоді. А от кілька років тому випадковим чином, ну це теж свого роду журналістика, але трохи інакше. І насправді фільми знімала десь протягом 2 років, але найбільшою проблемою, з якою я зіткнувся, врешті-решт, це було, власне, як з цих 30 годин інтерв'ю і з цієї маси просто інформації, хоча я був досить сильно заглиблений в це все з самого дитинства, але багатьох речей навіть я не знав. І ми першу версію зробили, це було десь 6.5 годин, мабуть.
Не слабо, режисерська версія.
І насправді найбільша проблема, з якою ми, власне, зіткнулись, щоб це призвести якось до цих 75 хвилин. Угу. Друга версія була 3.5 години, потім 2 години, а потім вже різалось так по-живому. Тому фільм, насправді, мало хто його ще бачив. Я його бачив разів вже 50, мабуть, в різноманітних цих версіях. І досить довгий, і коротший. І в ньому є якийсь такий спонтанний сумбур трохи, і мені насправді це навіть і хавається, тому що воно таке, по суті, якою була ця сцена, всю цю музику, ви назвали це естрадою, мені не дуже подобається слово естрада.
Чомусь в нього є якась така
для мене це більше
неприємна.
То, що називається поп-музика. По суті, перший період, мабуть, от, можливо, після 30-х років, коли в нас була справді то, що називається поп-музика за якимись світовими стандартами.
Чому ви обрали фанк? Я от бачите, вас все перебиваю. І це перше моє питання, тому що молоді здається, що це от якийсь сучасний звук, жанр, а насправді йому років і років. І друге навздогін запитання, як так могло статися, що з західного світу оця західна музика проникла, прорвалася в радянський простір?
Ну, ви знаєте, мій мозок, він якось працює більше від назви. Насправді виникла від початку назва. Коли я навіть ще не думав, що це буде кіно якесь. У мене є один товариш, Макс Чорний, можливо, чули він.
Так.
І ми з ним почали робити те, що називається едіти. Це коли ви робите не ремікси, такі недоремікси, коли ви берете якийсь старий трек і робите його більш актуальне звучання, так, щоб його можна було грати для там, діджеїти, наприклад, для сучасної аудиторії. Це називається «Едіти». Я придумав назву для цього нашого дуету, яке називається «Мустаж фанк».
Ну, фактично, з англійської висоти.
По суті, звісно, ми ж не живемо десь в Новому Орлеані або Сан-Франциско. Ми ж не граємо фанк, якби. Хоча фанк, насправді, музика досить універсальна, вона звучить всюди. Від Африки, Америка, і в Японії, і в Україні теж грали фанк. Назва досить хайпова. Звичайно, це не є там 100% фанк, як люди там чують якогось Джорджа Клінтона, це якби зовсім не те. Але фанк різноманітний може бути. Суто ритмічно це і є фанк, тому що це досить синкопована музика. І я навіть, коли я зараз вже думаю, мені здається, що я йшов до цього фільму, там, мабуть, з 5 років, коли мій тато робив концерти цих, власне, ВІА в нашому містечку, і мене всі пропускали на ці концерти, незважаючи на те, що мені було 5 чи 7 років, тому що, ну, тато був босом. І от я потім зараз, ну, я зростав, мабуть, з цією музикою, хоча я тоді її не дуже любив. то не було 5. А назва абсолютно хайпова, це такий якби бренд. Є два слова «вусата», які розуміють, які всі розуміють,
ну, і «фанк», які розуміють. Можливо, хтось розуміє. Давайте пояснимо. Та епоха всі носили вуса.
Так.
Ну, будь-яке відео вімкніть.
Ну, ви навіть подивитесь футболістів, які грали там в 70-ті роки. Вони всі були з довгим волоссям і з вусами.
Мода, до речі, повертається. Вас це не лякає, пане Віталію?
А мені дружина забороняє вуса.
Бо я зараз бачу молодь активну, яка відпускає вуса, а не тільки бороди.
Ну, власне, тому що це і є. Якби, я думаю, що ця назва вона може бути зрозуміла абсолютно різним аудиторіям, якимось людям, таким, як я, і, мабуть, старшим, які трохи забули цю музику, або забули її тотально. Вони пам'ятають там «Червона рута» і «Водограй», мабуть, дві пісні.
Ну, і Назарія Яремчука, приміром.
Ну, то не факт. Правда. І оцей от молодняк, який знає, що таке фанк. І для мене, колись в мене був клуб, я інколи там діджею до цього часу люблю пограти музику. Коли я грав якийсь американський диско 70-х і потім вставляв якийсь «Водограй», наприклад, і ну, діти в лапках, вони кажуть, що це за новий трек? Це новий трек, кажу, ну... Так, років 40 йому.
Добре
так.
Забутий, старий.
Тобто молодь зовсім юне покоління, воно зовсім це в'їжджає абсолютно, тому що вони виросли більше вже власне, на диско і на фанку, і на сучасній танцювальній музиці, в основі якій є фанк. І, звісно, для них дивно, що якісь дядьки в усаті там в 70-ті роки грали практично ту саму музику. Тут, в Україні, яка там, ну, вони мало розуміють, що це була за країна, як моя донька там, їй 9 років, вона інколи, я їм розказую про Радянський Союз з мамою, вона каже, так що ви навіть до Греції не могли поїхати?
Ну, або
навіть до Греції.
Так, навіть до Греції. Так. Що було улюблене? Покемон чи там якась інша річ? Угу. Там, де оця приставка, де вовк яйця в корзину ловить, оце наші приставки. Ну, це ще там моє дрібне дитинство. Нагадую нашим слухачам...
Я забув ваше друге запитання вже.
Я теж, бачите, вже за нього... Як прорвалася західна музика, власне, в простір СРСР, але я перед тим, як ви вам дам слово, бачите, я вже під вечір тут почуваюсь занадто впевнено, хочу нагадати нашим слухачам контакти, і я от просто замислилася, що ми назвали кілька гуртів, які знакові для тої епохи, і кілька пісень, але мені здається, що багато серед наших слухачів є людей, які скажуть, о, я ще слухав, приміром, там, Віа, не знаю, Дзвони, або у мене там такий улюблений був трек, або я там танцював і пам'ятаю, я би хотіла, щоб, можливо, хто нас зараз слухає, ну, якось поділилися своїми враженнями від тої епохи, не знаю, можливо, хтось знаходив у батьків якісь платівки, або що, ну а хтось може просто закоханий в ту епоху. 097-107-107-9. Це є номер Viber, нагадую, для тих, хто, можливо, зараз десь в дорозі. Отже, фанк – це все-таки та і музика не чисто українська, жанр не чисто український. Як це все західна ця музика, насправді, за походженням потрапила в Радянський Союз?
Ви ж розумієте, що «Вусатий фанк», повторюсь, це назва така, це просто класний бренд. Воно класно звучить, і всім це подобається. І старшим, і молодшим, це легко запам'ятовується. Ну, хайп, а чому б не робити з цього хайп? Я усіляко за це. Як воно потрапляло сюди? Для мене, насправді, це було одним з відкриттів в процесі створення фільму, тому що, ну, я ж пам'ятаю, «Совок» такий досить пізній. І здавалося, що десь там наприкінці 60-х або початку 70-х люди взагалі не мали доступу до жодної інформації. Насправді не так. Насправді, можливо, коло цих людей, які мали доступ до інформації, ці якісь дірки залишалися, звичайно, через дипломатів, через якихось, через родичів, які виїхали, просували посилки там. Був нелегальний обмін платівок. І ця от група людей, можливо, в Києві їх було кілька сотень, насправді дуже просунуті. Всі ці музиканти дуже просунуті. Вони просунутіші, можливо, навіть ніж сучасні музиканти. Тому що для них це було якби ковток свіжого повітря. Можливо, ця от площа їхня для досліджень, вона була не така велика, як зараз. Але з іншого боку, вони через це копали досить глибоко. І насправді цей фанк американський, він сюди, він наклався на ритмічно, на місцеву музику досить легко, як це трапилось, наприклад, з тим же, то, що трапилось в Бразилії, коли вони слухали Джеймса Брауна і схрестили це зі своєю традиційною музикою, або феномен там турецької психоделічної музики, або те, що відбувалося в Східній і Центральній Європі. У нас воно досить легко зайшло, тому що ритмічно музиканти в основній масі своїй взяли карпатську традиційну музику, яка вже є, по суті, сама є синкопованою.
Там.
Я навіть, знову ж таки, повертаючись до дитинства, коли я заходив на ці танці, я пам'ятаю, як люди танцювали зовсім інакше. Вони танцювали, як в програмі «Soul Train» в Америці, зовсім якби не так, як зараз. І цей от феномен втрати ритмічного якогось коду нації, він так в культурологію зайду, він досить цікавий, тому що зараз, якщо поставити навіть людям, які там, знову ж таки, мого віку, музику синкоповану, вони думають, що ця музика не танцювальна.
Чому? Навпаки, якраз я коли піднімала визначення цього жанру, я зрозуміла, що там якраз коли
люди трохи втрачають, тому що ця музика більш імпровізаційна для танців. І тоді люди вміли так танцювати. Коли вже візьмемо там якийсь кінець 80-х, навіть 90-ті роки, або зараз, люди люблять, щоб була сильна доля, бум-бум-бум, коли воно щось їх викидає звідти, то вони вже думають, що це щось, знаєте, як в тому анекдоті, не виходить.
Це може бути. Ну що ж, я нагадаю нашим слухачам, Віталій Бардецький, автор ідеї та сценарію документального фільму «Висатий фанк». Ми про неї говоримо, про цю стрічку, і в мене виникає запитання, звісно ж, де брали архіви, не тільки відео, особливо музики, і кого ви записували? Тому що крім архівних відео, звісно ж, дуже багато очевидного ви говорили з людьми, які творили ту музику.
Ну, в архіви, звісно, це найбільший трабл, тому що це ще епоха, коли телебачення не особливо записувало. А якщо навіть тільки записувало, то їм цих катушок бракувало, то вони замість того, що записали раніше, записували нове, і воно якби втрачалось, архів ніхто не зберігав. Ми коли почали копати навіть, ну, такий приклад, який всі знають, там якийсь дід Панас, його залишилось там півтори хвилини.
Так.
Це ж зараз можна було показувати всім. Всі би ж сиділи, це як лейт-найт шоу було до цього часу, але його немає просто. Є ці, звичайно, документальні фільми музичні, «Червона рута», і там їх ще кілька є, але це майже всі вже бачили. Ми рилися в архівах досить сильно, від архівів СБУ до
серйозно?
Архівів регіональних телекомпаній. Ми знайшли кілька, то що по-англійськи називається «футеджів», 8 міліметрів плівку хтось знімав. Але цього, насправді, на жаль, цього немає, і це важко реанімувати. Фотографії – це є, аудіозаписи. Ну, і інтерв'ю ми, я вже казав, ми відзняли, мабуть, 30 годин інтерв'ю. Ми пішли трохи іншим шляхом, у нас не так багато зірок, якби, в фільмі. Ми більше хотіли знайти людей, які більше музикантів, більше людей, які записували в студії з звукорежисерів, щоб зрозуміти. Для мене було, знову ж таки, феноменально, як це трапилось. Тому що це я хотів, може, були якісь ідеологи, які це придумали. Давайте схрестимо Джеймса Брауна з гуцульськими якимись ритмами. Візьмемо ці пісні східно-центрально-українські, і з цього зробимо якийсь такий симбіоз.
І що? Насправді, є відповідь, що це штучно було зроблено?
Ні, це ж річ, мені здається, що це річ така, принаймні ніхто нам про це не розказав. Це річ більше така інтуїтивна, на інтуїції, на драйві. І це насправді дуже класно. Хоча з іншого боку, багато музикантів, вони зайшли оцю в поп-музику, маючи академічну освіту, дуже багато студентів конси, випускників, викладачів навіть, що, я думаю, зараз не так багато студентів конси цікавляться, що відбувається в поп-музиці.
Це
було дуже круто, тому вони могли копати, знову ж таки, досить глибоко і творити досить глибокі речі.
Але виникає, звісно, запитання, ви сказали про архіви СБУ, тощо, наскільки ця музика була вільною українською естратою, я вжив із вашого дозволу це слово, чи було щось в текстах, чи було щось в я не знаю, в тому, що говорили під час конференцу, коли вони виступали, що було зрозуміло, що все одно це радянська музика.
Знову ж таки, це було одне з відкриттів для мене. Ви розумієте, от коли ми почали заглиблюватись, ми даємо якийсь аспект суто історичний. Кінець 60-х до 72-го року, період правління Шелеста і період певної українізації. Тобто, насправді, воно навіть віталося, якби оце от. Я думаю, що план партії був приблизно такий, що давайте, щоб вони не співали ці західні пісні, нехай вони співають якісь місцеві там, народні пісні, «Водограй», ми з цього зробимо чергову якусь шароварну історію, і всі будуть щасливі, люди будуть веселі. Але воно так і було. Вони співали ці всі «Водограї», але суто з точки зору, тобто естетична платформа цієї музики, вона була дуже антирадянська. Або тотально антирадянська. Це якби буржуазна, американізована музика. І коли там через 5 років, поки це все варилося в нас тут, бонзи зрозуміли, що що ми не творили. І вони це, ясно, досить швидко це все прикрили.
Ну, тобто, за, очевидно, змістом, якщо ми говоримо про текст та лірику, це було максимально нейтрально, але якщо говорити за...
Це ще один цікавий аспект, тому що, дивіться, у нас тут, знову ж таки, симбіоз, можливо, він не завжди був досить органічним, коли ми маємо, як Віктор Морозов в інтерв'ю сказав, рустикальні тексти, тобто ці сільські тексти, сільські, якби, мелодії, мабуть, і абсолютно урбанізований саунд. І вони це схрестили, і вийшов такий, ну, не мутант. А це, воно, до речі... воно досить органічно поєдналося, це все.
До речі, все-таки, хто ще, крім, от ви згадали про Віктора Морозова, я бачила в трейлері Тараса Петрененка, якого знають за «Шкода» лише тільки піснею «Україна», багато хто. Хто ще є з прізвищ? І ці люди взагалі вже зараз не в музиці? Хоча це вже,
ну,
люди
якби Тарас, у віці. Тарас в музиці, Кирило Стеценко, я думаю, досить активно в музиці. Так. Віктор Морозов, я думаю, теж в музиці. Дуже, я боюсь якогось забути чи не згадати, тому що насправді герої фільму, людей, люди, з якими ми робили інтерв'ю, це найкраще, що є. Це люди не дуже молоді. Але коли вони, я, наприклад, розпитував, там, а скільки ви заробляли, це теж якби було там досить цікаво, вони сказали, там, хлопче, давай про музику. І я бачу, вони...
Хоча це ж невід'ємна сторона шоу-бізнесу,
звичайно,
насправді.
Звичайно, але вони, коли починали говорити про музику, їм ніби ставало знову 20 років. Насправді, очі всі дуже... Ну, горять.
Музиканти вони
музиканти,
точно в будь-якому віці однакові.
Це дуже круто. Це те, що я багато працював з поп-артистами сучасними. Ну, я думаю, ці дядьки можуть їм дати не
фори.
Знаю, чим можу вам вживати таке слово.
Дати фори, скажімо так. Хто ще, які знакові центрові постаті можна буде побачити у вашій стрічці? Давайте будемо називати ці ВІА. От коли ми, до речі, з вами говорили про бум, та про такий ренесанс фактично цієї української естради, давайте ми доведемо це конкретними прикладами. Я так розумію, там кількість концертів в рік зашкалювала, там взагалі кількість гуртів як таких там в межах...
Ну, по-перше, це був якби... Радянський Союз почував себе економічно в цей момент чудово, тому вони могли купувати інструменти, апаратуру, це якось записувалося. Але це був шоу-бізнес, який з сучасним навіть не можна порівняти. Тому що коли ми, наприклад, робили інтерв'ю з Балабаном у Львові, з Олександром групи «Ореол», він каже, слухайте, мій перший тур був, вони відіграли, по-моєму, десь 150 концертів за 3 місяці.
Мама мія. Ну, це божевілля. Мабуть, людям, які трошки далекі від цього, складно зрозуміти, але...
Вія, типу, на кшталт Кобзи, які виїжджали в тур, ну, практично як американська група, від Чопа до Владивостока, і вони були в турі там рік, мабуть.
Все за правилами
шоу-бізнесу. Це не якийсь там андерграунд, Хоча були групи, які були андерграунді. У нас тут, оскільки це сцена, там багато всього, там і хард-рок гурту Гуцули, і якась естрада, і джаз-рок, це якби воно все разом, тому що це все є вусатий фанк. А це люди, які грали на стадіонах. Приходили люди, цілий стадіон людей, і вони грали там інколи по два концерти на день.
В один день.
Так.
Це чесно, це божевілля, і я дуже рада, що воно було, і що про нього скоро-скоро, я триматиму кулаки, щоб нічого не відкладалося, вийшла стрічка. І, на жаль, час, як завжди, добігає швидко кінця. Віталій Бердецький, автор ідеї та сценарію документального фільму «Вусатий фанк». Ми будемо чекати вас, от поговоримо ще, бо у мене низка запитань. Дякую ще раз, що прийшли.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».